Стаття Рабаша, що означає, що саме в пасхальний вечір ставлять чотири запитання. Логіка зобов'язує думати, що, як ми бачимо, коли людина ставить питання, тоді, коли вона перебуває в нестачах, тоді висуває питання, чому вона повинна страждати від того, що немає вона того, чого на її думку їй бракує. І приходить вона з претензіями і вимогами до Творця і запитує, чому вона повинна терпіти страждання. Але коли людина перебуває в стані, що є в неї всі блага, які питання можна тут піднімати, якщо вона почувається в стані повної свободи і не підкорена вона нічим, щоб відчувати, що те, чого в неї чогось немає, спричиняло б їй таке горе, щоб могла вона запитати, чому? Якщо так, то слід зрозуміти, чому саме в пасхальний вечір, який є святом свободи, ми ставимо запитання. І вони називаються чотири питання. Тобто чотири рази чому? І саме в час, коли не бракує нічого. А згідно з тим, що говорить Арі, що пасхальний вечір має більшу досконалість, ніж суботній вечір, у п'ятницю після заходу сонця, то каже він, в суботній вечір є підйом в Малхут Демухін Денешама. Тоді як у пасхальний вечір є підйом у Малхут Мухін Дехая, як в день у суботу. Якщо так, то слід зрозуміти, чому саме в час досконалості ставлять запитання? Певно, що існує щодо цього багато пояснень. Тож розтлумачимо це за принципами духовної роботи. Відомо, що за змістом нашої духовної роботи в Торі та заповідях, вона дана нам для того, щоб ми завдяки їм виправили себе, щоб бути гідними отримання блага і насолоди. Бо задля цього створено людину. Як відомо, метою творіння є дати благо його створінням. Однак виникає феномен сорому під час отримання насолоди. І причина цьому та, що кожна гілка бажає уподібнитися своєму коренню. І оскільки корінь він віддає створінням, тому існує відмінність властивостей між дарителем і отримувачем. Це спричинює нам для нас сором. Тому для того, щоб виправити це, сталося скорочення і приховання щодо вищого управління. Тобто утворилося місце через те, що сталося скорочення і приховання. І з цього моменту ми настільки далекі від Творця, що це призводить до нікчемності нашого розуміння того, як Він управляє своїми створіннями. Як написано в передмові до ТЕС, де говорить, що якби було управління відкритим, коли, наприклад, кожен, хто їсть заборонене, задихнувся б відразу ж на місці, а кожен, хто виконує заповідь, розкрив би в ній чудову насолоду на зразок найпрекрасніших насолод цього матеріального світу, тоді який дурень помислив би навіть попробувати заборонене, коли знав би, що відразу ж втратить через це своє життя, або зволікав би з отриманням великої матеріальної насолоди, що йде йому до рук, не утримуючи її. Виходить, що скорочення і приховання, які зробилися, були для того, щоб виправити проблему сорому, що і спричинило.
ובאמור שעניין צמצום והסתר נעשה לטובת התחתון. אם כן, אין מקום לשאול שאלות על ההשגחה. מדוע הבורא מתנהג עמנו בצורה זו כמו שנראה לעינינו, שאין אנו רואים את הטוב, ואנו סובלים גלות ועניות וכדומה. היינו, שכל אחד ואחד יש לו טענות על הבורא, מדוע הוא מתנהג בהשגחה בלתי גלויה לעינינו, שזהו רק טוב.
סקונדו.
לכן אסור לדבר לשון הרע על השגחתו יתברך.
И зі сказаного випливає, що скорочення і приховання утворилися на благо нижнього, а якщо так, то немає місця питанням про вище управління. Чому Творець поводиться з нами так, як це виглядає для нас, коли ми не бачимо добра і терпимо вигнання і злидні і подібне? Тобто, коли кожен має претензії до Творця, чому він поводиться з нами невідкритим управлінням, щоб було б тільки добро? Щоб було тільки добро. Тому не можна злословити про управління. Воно ведеться між людиною та її ближнім. А насправді основне злослів'я – воно між людиною та Творцем, як написано. Так? Зрозумімо, що дію змія, який злословив про Творця свого, сказавши, але знає Всесильний, що того дня, коли ви з'їсте від нього, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, знаючи добро і зло. І зі сказаного зрозуміємо, у чому вся суворість злослів'я. Більше, ніж у інших речей. Оскільки основа злослів'я, вона від змія, який злословив про Творця і сказав, те, що Творець заповідав тобі не їсти з дерева пізнання, а щоб залишилося воно в прихованні і в таїні, про це сказав він, що не потрібно слухати те, що Творець говорив тобі, що слід, щоб залишилося дерево пізнання прихованим від нижніх. І було його твердженням, що все має бути відкритим. І це було змістом злослів'я змія. Виходить, говорив він про вище управління, те, що Творець поводиться зі створіннями невідкритим управлінням. І це не гаразд. А насправді приховання, воно тільки для того, щоб була можливість створінням отримати благо і насолоду без сорому. А таке може відбутися тільки тоді, коли створіння отримуватимуть все заради небес. Тобто, якщо все, що зв'язано з отриманням, усе буде заради віддачі. Виходить, те, що змій злословив, це не якась деталь. А говорив він про все виправлення, що утворилося стосовно Малху для того, щоб створіння, що походять від неї, змогли би прийти до злиття, що називається тотожністю властивостей. І цим буде зроблено виправлення так, що зможуть отримати благо і насолоду без ніякого неприємного відчуття, званого соромом. І для цього виправлення дані нам Тора та заповіді, завдяки яким створіння зможуть прийти з себелюбства, вийти з себелюбства, бо воно є відокремленням від Творця. І зможуть прийти до тотожності властивостей, як сказали мудреці. Створив я зле начало, створив я тору приправу. А згідно зі злослів'ям, яким говорив змій, вище управління мало б бути відкритим, і щоб усе було відкритим. Навіть якщо Творець сказав Адаму ясно, з дерева пізнання не їж, бо воно має бути прихованим. Адже тільки в кінці виправлення буде можливість цьому світити. І про це також сказав йому Змій, що щоб не слухав Творця. Тобто, не те, що Творець зробив це для блага людини, зробив, щоб управління Творця, управління добром і злом для створінь не було б відкритим, а з інших причин. Виходить, що злослів'я Змія стосувалося загальних речей. Тобто, що всі виправлення, які ми повинні робити силою Тори та заповідей, він сказав, що це не для людини. Тому заборона злослів'я є річчю настільки суворою, більше за всі заборони, оскільки це правило всієї повністю. Однак, як сказано вище, Творець сказав йому, що древо пізнання має бути утаєним і заборонено розкривати його до кінця виправлення. І коли Змій прийшов до нього і сказав не слухатися Творця, оскільки Творець приховав від нього ту велику насолоду, що є в древі пізнання, і взяв він до серця злослів'я Змія, це називається відступником був. І як пояснив Раші, що серце його схилялося до ідолопоклонства, тобто серце його схилялося до слів Змія, що краще, щоб управління світом було б відкритим, як порадив йому Змій. І це називається відступник, що не подобається йому управління Творця. Іншими словами, він думав, згідно з порадою Змія, що якщо буде відкритим древо пізнання, мається на увазі, що вище управління буде відкритим, тоді буде багато працівників у святому служінні через це. І всі будуть дотримуватися Тори та заповідей, тому що все буде огорнуте розумом в рамках знання, а не так, щоб усе було вище рівня знання. Тобто древо пізнання означає, що все буде розкрито на рівні знання. І цьому протистоїть наказ, щоб не їв. Тобто сама наша робота на Творця хай буде вище рівня знання, а не в рамках знання. Попри те, що розум зобов'язує, що якщо буде все в облаченні знання, примножаться служителі Творця. І це є змістом злослів'я Змія, який говорив зле про вище управління. Адже те, що Творець зробив, щоб було служіння йому в категорії віри вище знання, не означає, що Творець не міг зробити все на рівні знання. А повинні ми вірити, що незважаючи на те, що ми не розуміємо такий спосіб управління, все ж такий спосіб управління є найкращим. І так сказав мій пан батько і учитель, що Творець обрав шлях віри вище знання, оскільки він знає, що такий спосіб є найбільш успішним. І завдяки цьому буде можливість нижнім прийти до мети, яка зветься злиттям з Творцем. А це тотожність властивостей, яка зветься отримує заради від депоніма збірот. Все одно, щодо того, що стосується нас в духовній роботі, слід пояснити так, як сказано вище. Тобто той, хто злословить про вище управління, Це той, хто каже, що не бажає він вірити, що управління Творця створіннями ведеться властивістю добрий і добродійний, і що так і слід вірити в вище знання.
Ела, що Адам умер, ім тіє ашгаха глуя, хайну, ім ху іре басехел шело, що Аборе машпія лехол аніврі.
І говорить він, що якщо буде вище управління відкритим, тобто якщо він бачитиме своїм розумом, що Творець віддає всім створінням з властивості добрий і добродійний, і що це буде в рамках знання, то тільки таким чином він здатен виконувати Тору та заповіді. І таке приходить від сили гріха древа пізнання. Те, що людина бажає діяти саме в рамках знання, а не вірити вище за знання. Тому, коли вона не вірить у властивість добрий і добродійний, виходить, що злословить про Творця, і корінь його йде, і корінь цього йде відтоді, коли Змій злословив Адаму Рішону про Творця, як сказано в неї. А мораль цьому така, що не маємо ми поняття, як цінувати важливість духовного підйому. Тобто, що немає в нас розуму зрозуміти, наскільки дорогою є одна мить, коли є у нас сила вірити у Творця. І маємо трохи відчуття величі Творця. Так, що в стані підйому відчуваємо прагнення скасувати себе перед ним, без ніяких розумувань і припущень. А як свічка перед смолоскипом. І само собою ми не можемо втішатися тим, що Творець наблизив нас і дав нам трохи підійти до нього. А повинні були б ми відчувати від цього радість і душевне піднесення, яке це повинно дати нам. Однак, оскільки немає в нас відчуття важливості, аби цінувати це, тому і здатні ми мати задоволення від цього тільки в міру важливості, як це наведено вище у прикладі. Тому дані нам падіння для того, щоб мали ми можливість навчатися важливості підйомів, як написано, як перевага світла із темряви. Бо саме завдяки падінням людина може прийти до того, щоб знати і цінувати підйоми. І тоді вона може мати втіху від підйомів і прийти до відчуття, що вони – життя наше і довголіття наше. Тоді, коли людина не знає, наскільки потрібна віра, бо думає, вона тим, що займається Торою і виконує заповіді, цього досить їй, щоб називатися служителем Творця. Не дають їй згори падінь для того, щоб цінувала підйоми. І робота таких людей лише в зовнішньому, тобто не мають наміру війти у внутрішнє. Інакше кажучи, не наміряються вони скасувати себе повністю перед святістю, де святий означає відокремлений. Відокремлений і віддалений від своєї сутності. Як написано, святими будьте, бо святий я. І тоді не існує нічого володіння, крім володіння Творця. Тому що нижній бажає анулюватися перед коренем, і все, що він розуміє, для чого варто жити, то це тільки для блага Творця. І для того, щоб людина була в стані, коли бажатиме жити не інакше, як тільки щоб було задоволення Творцю, Для цього вона мусить винайти для себе велику віру у велич Творця, для того, щоб було варто скасувати себе. Тоді як ті люди, які бажають працювати з причини важливості Творця, і вони повинні постійно зміцнення у вірі, у важливість і велич Творця. І тільки важливість і велич Творця – це те, що зобов'язує їх виконувати Тору та заповіді для того, щоб прийти до злиття з Творцем. Ці люди повинні постійно уявляти собі і цінувати велич Творця. І вони повинні постійно оцінювати, що коли є в них трохи контакту з духовним, це тому, що це Творець наближає їх, а вони самі по собі не здатні зробити нічого, якщо не бачать, що виросте з цього щось для їхнього блага. Виходить, що головна робота – вона скасувати себе, а це проти природи. Тому до цього тільки спасінням, яке дає Творець, можемо прийти. Виходить, що в час підйому людина думає, що це вже є природним процесом, і не має вона нині ніякої потреби, щоб Творець допомагав їй. Тому утворилося виправлення, що називається падінням, коли показуєш людині постійно те, якою є її потужність, те, що вона здатна вдіяти своїми силами, і як вона бачить це, а скидають її з її стану, коли вона думала, що вона вже є людиною і не подібна до худоби, яка працює для особистого блага. І це раптово. Людина навіть і не відчувала, що бажають її скинути в таку низість, і враз бачить, наскільки вона в найнікчемнішому стані перебуває. Однак під час падіння людина не помічає, як вона починає знижуватися, а в процесі падіння вона залишається як непритомна. І тільки потім, коли впала, приходить їй також допомога згори. І повідомляють їй: «Знай, що ти перебуваєш нині в падінні». А перш ніж повідомляють їй, що вона втратила свідомість, людина нічого не знає. Однак і в це вона має вірити, що так воно. Тобто саме усвідомлення не прийшло само собою, а слід людині знати, що ці падіння дані для того, щоб навчатися з нього, як цінувати стан підйому. Але в час падіння людина не спроможна навчитись від цього будь-чому.
І тільки в час підйому має вона можливість зробити правдивий підрахунок і сказати: «Те, що я зараз в стані віри, це прийшло мені з боку Творця. Інакше я відразу ж падаю в стан себелюбства». А якщо не робить таких висновків, відразу скидають її. І слід скласти подяку Творцеві за те, що наблизив її. Виходить, що неможливо досягти істинного задоволення від наближення до Творця, якщо не вміємо цінувати цього, як сказано вище, як перевагу світла і темряви. Виходить, що для того, щоб створіння отримували благо і насолоду, і відчували б це, повинні існувати всі ці падіння. що звуться станом вигнання. І це називається шхіна у вигнанні, або ж шхіна у поруху. І тільки завдяки цьому будуть у людини келім відчути благо і насолоду. І зі сказаного зрозуміємо, чому саме в час свободи, яким є пасхальний вечір, що є найвищою досконалістю, як каже Арі, що є тоді у Малхут така ж велич, яка є у Малхут Мохін Дехая. Так воно і в пасхальний вечір. Відповіддю є те, що саме в час підйому, коли думають про якесь падіння, маємо можливість збагнути важливість підйомів. Інакше це подібно до того, як коли дають людині річ, що коштує величезну суму, а вона користується нею і має задоволення таке, як наче це коштувало б якісь копійки. Виходить, що в час свободи саме тоді місце ставити питання. Тобто, мається на увазі не самі питання, а те, що питання потрібні, аби зрозуміти пояснення. І це так, як сказав мій батько і учитель, про те, що написано: «Говориш услух народу, щоб кожен попросив у ближнього свого». І пояснив Раші, попередив їх про те, щоб не сталося, щоб сказав той праведник Авраам, і будуть уярмлювати і мучати їх. Виконав для них Творець, а потім вийдуть з великим майном і не виконав для них. І запитують усі, то чи якщо Творець бажає дати народові Ізраїля велике майно, немає в нього що дати їм, а мусить він сказати народу Ізраїля, щоб зайнялися обманом і позичали би келім у єгиптян, посуд срібний і посуд золотий. І відповів, що коли Творець сказав Аврааму дати тобі цю землю, успадкувати її, запитав Авраам, по чому знатиму, що успадкую її? І сказав Авраам, знаючи, знай, що чужинцем буде сім'я твоя в землі не їхній. Вибачте, знаючи, знаю, що чужинцем буде сім'я твоє в землі не їхній, а після цього вийдуть з великим майном. І запитав, що ми бачимо у відповіді Творця на запитання Авраама, по чому знатиму, що тим, що будуть у землі не своїй, тобто будуть у вигнанні, тоді Авраам буде вже впевнений, що вони успадкують землю. І сказав, що оскільки немає світла без клі, тобто немає наповнення без хісерону, а Авраам сказав Творцеві, що він не бачить, що вони матимуть потребу в настільки великих світлах, що звуться землею Ізраїля. Тому Творець сказав йому, тим, що будуть у вигнанні, і проситимуть його, щоб вивів їх з вигнання, то чим виводить їх? Тільки лише великими світлами, адже світло, що в ній, повертає до добра. Якщо так, вже буде в них потреба у великих світлах. І про це пояснив, що тому і сказав Творець, щоб позичали келім у єгиптян. Тобто, щоб узяли всі важкі питання єгиптян тільки в позику. Тобто для того, щоб отримати світла, а потім повернуть їм келім. Тобто візьмуть складні питання, щоб зрозуміти пояснення. І це, як сказано, що неможливо зрозуміти світло інакше, як тільки з пітьми. Тому всі запитання, вони саме в час звільнення. Як сказано вище. ніби немає, каже Рав. Незрозумілий наступний стан, а вперше в його житті, в її житті людина розуміє, що її шлях побудований на запитаннях та зворотній реакції Творця на них і запитаннях від Творця також, а людина повинна лише зібрати їх і попросити по одному, щоб кожне запитання розкрило б її ще і ще абзула, так. Доброго ранку, дорогі рави, каже товариш. Він дає нам вибір між вище знання та всередині знання. Як людина може вберегти своє серце від поганих станів, як тут написано, і подібно до тварини і усього такого? Рав, вона включається в такі стани, тому називається, що вона чує. Включає їх, це приходить стан, занурюється в них, включається, а потім з цих поганих станів вона починає запитувати далі. І так цього, що я уявляю собі. Що може допомогти мені якесь уявлення, образ, якийсь, не знаю, думка, щоб просити віри? Що означає взагалі просити віру? Рав, ти знаходишся в стані. Як зараз ти відрізняєшся в чомусь і наповнюєшся світлом віри. Що? Товариш відрізняється в якому напрямку? Що означає наповнюватися світлом віри? Рав, я не знаю. Якщо ти не наповнений, то ти не знаєш, від чого ти хочеш наповнитися. Ось і все. Товариш, так я повинен покладатися на якісь рішимо, які були, які я відчув. Рав, я не знаю, ти повинен просити Творця, щоб він наблизив тебе до віри. Ти повинен більше з'єднатися з товаришами, щоб бути всередині них. І з цього отримати враження, вразитися потребою в вірі, що є в них. Товариш, дякую. Інше, в чому різниця між запитаннями і між злослів'ям? Рав, запитання ти ставиш, тому що ти думаєш, що через них, через їхнє вирішення, ти можеш прийти до мети. Тому запитання – це легітимні запитання, які ти піднімаєш, щоб прийти до мети. Товариш, ніби і запитання, людина з ними знаходиться в своєму знанні. Так, каже Рав, товариш, є різниця між злослів'ям, що знаходиться в її знанні, та між станом. Запитання – це є запитання, що приходять з дурного бажання, але є запитання, на які людина зобов'язана отримати відповіді, щоб наблизитись до необхідного стану. Товариш, він каже про чотири запитання, які ми ставимо напередодні Песах. Так, каже Рав. Товариші, вони ніби піднімають нас в дуже високе місце. Так, каже Рав. Товариші, порівняно з цим, він описує стан, коли в людини є відсутність віри, коли вона ставить запитання, і це опускає її в дуже низьке місце. Рав, так. Товариш, чому різниця між тими та іншими запитаннями?
Евделю бецурамутит, ма адам роце.
Рав, різниця суттєва, що людина хоче отримати в цих запитаннях. Це або вона просить допомоги від Творця, що має прийти згідно з її щоблем, так? Або вона опускає, не просить того, що потрібно. Тобто ці запитання мають бути. Запитання також, що таке Творець, якого я маю слухатися, що це робота у вас, завдяки цим зажиганням нам бракує і недостатньо, щоб утримати цей стан. Рав, тому що ви відчуваєте себе, що ви знаходитеся в підйомі. В особливому стані. Істинного хісерону бракує. Товариш відчувається, що є. Наповнення. Реалізувався стан, і Творець нас опускає, щоб ми знайшли його велич. Так каже, Творець могли б працювати йому на користь. Так що я тут опускаю? Під час падіння навіть. Рав, забувайте про Творця. І тоді вища сила, яка виконує все, зникає. Відносно з погляду людини, людина не знає, за що триматись. До чого прийти? До чого рухатись? Товариш, так що означає винаходити для себе насправді велич Творця під час падіння? Що це за робота і як її виконати? Рав, розмовляйте між собою, цього достатньо, щоб Творець розкрився. Що ми, коли розмовляємо між собою, в нас є бажання досягти Творця, і кожен хоче з'єднатися з товаришами і прийти разом з ними до правильного хісерону для того, щоб розкрити Творця. Ось і все. Цього достатньо. Товариш, останнє запитання. Ми знаємо, що ми весь час шукаємо властивість любові та віддачі. І це те, чого бракує весь час. А самого Творця, який влаштовує всі ці стани, і він ніби забувається. Не знаю, ніби весь час нам бракує того, що це він, що бракує віддавати йому, бути як він, любити, віддавати. Ну, каже, товариш, що це за хісерон, коли бракує нам його, зв'язку з ним, віддавати йому? Ми не досягаємо цього хісерону. Раф, як це сказати? Я думаю, що те, що вимагається від людини, просто щоб вона вказала пальцем, що ось цього бракує нам. Це Творець Всесильний наш, до нього ми хочемо прийти. Прийдемо до злиття, до властивості віддачі, ще раз кажу. Тож як можна відчути, що саме це вище знання, що він нам обрав цей шлях, шлях приховання, те, що ми проходимо, це обрав він для нас як найкраще, як каже там Рабаш в статті. І також сказав про це Баль Сулам. Ми зможемо відчути це краще в тому, що ставимо запитання та отримуємо відповіді. І що ця відповідь просто описує нам реакцію Творця. Товариш, як можна просити Творця, щоб він відкрив нам це, що ти нам обрав цей шлях для нас? Так каже Рав. Товариш, тепер, що таке той самий гріх дрова пізнання, через що ми не здатні знаходитися в прихованні, і через це ми не хочемо проходити виправлення. Тобто це схильність нашого серця, коли ми не хочемо усіх виправлень, які приготував Творець, і через цей гріх дрова пізнання. І тоді нам складно йти цим шляхом. Що це таке? Що це відбулося? Що це коли увесь час? Ну, це ніби як корінь усіх наших проблем. Рав, це наше его, яке не засинає, не виходить від нас, а навпаки, увесь час змушує бути більш палаючими, складніше його знайти. Тварше, це він сказав, що до цього було все в порядку, і раптом, коли йому щось відкрилося, з цього моменту ми вже тягнемо на себе до сьогодні. Так каже Рав, товариш, так що там відбулося, що раптом ми... Що це за дія, що там відбулося в творінні, коли ми раптом не здатні більше йти у вірі, не хочемо приймати на себе виправлення. Рав, це... Через цю властивість нас, що називається змій. Коли ми отримуємо відповідь в розумі, і вона задовольняє нас. Товариш, так є сила, яка впевнює нас. Що це за сила, якій потрібно протистояти, яка впевнює нас, що не потрібно виправлення, можна і так обійтися без виправлення, без віддачі і віри. Що це за сила? Звідки це взагалі приходить? Рав, все від Творця. Ми посередині. Між тим та іншим. Товариш, чому він каже, що це пов'язано з полюбом ближнього свого, як самого себе? Злослів'я. Весь час додає це рабаш. Це проти полюбом ближнього свого, як себе. Як це пов'язано з полюбом ближнього, як самого себе? Вся ця проблема злослів'я. Рав, тому що це, по суті, справи. Центральна умова. Що якщо б ми могли виконати її, то ми би не відчували всі інші запитання. Врешті-решт, лише через те, що ми не можемо виконати полюби ближнього свого, як самого себе. Я чув, що потрібно зв'язатися більше з товаришами, щоб вразитись вірою, що є в них. Як отримати цю віру? Рав, тому що в кожного є потреба у вірі, але кожного якась своя інша форма. Якщо вони з'єднуються між собою і з'єднують потреби кожного, то в них виходить одна спільна, повна потреба, і з нею вони звертаються до Творця. І це допомагає їм об'єднатися між собою. Товариш, кожного є потреба у вірі в іншій формі, в різній формі. Так, каже Рав. Товариш, що це означає? Рав, я не знаю, що це означає. Кожен відчуває. Товариш, об'єднання між нами, що це? Рав дає нам в цілому загальну потребу. Тобто, що означає потреба в вірі? Рав, потреба в вірі – це загальна сила, віддача Творцеві. Товариш, віру можна осягти лише з товаришами? Так каже Рав, наодинці ні. Товариш, ця віра – це віра вищого знання? Рав, віра.
Рав, у котив побимця мама.
Гаразд, так. Він пише тут посередині статті, що тоді як ті люди, які хочуть працювати з важливості Творця, вони увесь час повинні долати вірі важливості та величі Творця, і лише велич Творця змушує їх виконувати Тору та заповіді, щоб прийти до злиття з Творцем. І ці люди повинні увесь час збільшувати важливість Творця. Він дає нам тут опис правильного наміру. Коли я дивлюсь на мою роботу, на нашу роботу, я бачу, що ми говоримо багато про об'єднання між нами, про зв'язок між нами, про велич товаришів, можливо, про велич нашого шляху. Але як мені пов'язатися з тим, щоб в мене була важливість Творця, як він тут пише? Будь ласка, допоможіть мені побачити зв'язок. Я не зовсім розумію. Роками ви навчаєте нас працювати над зв'язком, об'єднанням між нами. А тут він пише, що все, що необхідно, це працювати через велич Творця. Так каже Рав. Товариш, як пов'язати ці речі? Рав, яка мета? Товариш, мета – прийти до лішма, до злиття з Творцем. Рав, як я бачу всередині цього лішма Творця, його велич, його реальність, себе, такого, що підходить до нього. Ну, в цьому і запитання, кажу, товариш, про це я запитую, так я кажу ще раз. Ну, і кажу, тож відповідь в тому, що ми роками навчаємось, і ви нас навчаєте працювати над об'єднанням між нами. В мене є якесь коротке замикання в голові між одним та іншим. Я намагаюся це вирішити, я розумію, що це пов'язано, і не зовсім розумію, як це пов'язано. Добре, каже Рав. Тоді як ці люди, які хочуть працювати через важливість Творця, і вони повинні весь час долати у вірі важливості і велич Творця,
כדי להגיע לדבקות השם ואלו אנשים צריכים תמיד
оскільки лише важливість і велич Творця зобов'язує виконувати Тору та заповіді для того, щоб прийти до злиття з Творцем. Ці люди повинні постійно уявляти собі і цінувати велич Творця. І вони повинні постійно оцінювати, що коли є в них трохи контакту з духовним, це тому, що це Творець наближає їх, а вони самі по собі не здатні зробити нічого, якщо не бачать, що виросте з цього щось для їхнього блага. Виходить, що головна робота – вона скасувати себе, а це проти природи. Тому до цього тільки спасінням, яке дає Творець, можемо прийти. Рав, зрозуміло? Скасувати особисту вигоду. Це людина повинна зрозуміти, що тут місце цього. Якщо вона скасовує її, то Творець може розкритися в повній мірі, в які потрібно, в які вона хоче.
Рав, ви вначалі сказали, що...
Товариш Рав, ви на початку сказали, що падіння і підйоми мають проявлятися одночасно. Чи можна назвати цю роботу під час падіння з величі мети підйомом?
שאתכמה ש אנחנו נמצאים בעליות וירידות.
Прав, наскільки ми знаходимося в підйомах та падіннях, ми разом з цим повинні цінувати в усіх цих станах.
Buenos días, Rab. Buenos días, Club Mundial. De acuerdo al último párrafo del texto, ¿qué significa que las preguntas vienen solo en el momento de la
ley? Подруга, виходячи з останнього абзацу статті, коли він каже, що неможливо осягти світло, але лише з пітьми, тому всі запитання лише під час визволення. Так що це означає, що всі запитання приходять саме в стані свободи? Рав, тоді ми можемо відшукати і дійсно побачити правильну картину і побачити себе і Творця в правильному відношенні. Тобто нам зрозуміло.
От помов
Ще раз, що він запитав, каже, товариш Кос запитує, в чому полягає дія взяти в позику кілім і птям десятці, реалізувати цю дію в десятці. Рав, об'єднуємося і з'ясовуємо, який хісарон найбільш. І з ним звертаємось до Творця і вимагаємо об'єднання. В об'єднанні отримуємо сили, розуміння, вибудовуємо наше клі більш правильним чином у зв'язку з Творцем і так здобуваємо клі. В чому полягає робота людини, коли Творець впливає на неї, щоб привести її до самоскасування? Рав, робота людини полягає в тому, щоб побачити себе такою, що знаходиться, можливо, під впливом тисячі сил. Але врешті-решт вона повинна з'єднатися, виходячи з цього, з них, з Творцем, і зрозуміти, що Творець — це її істинне джерело, і лише він знаходиться завжди з людиною. І лише він
лашпіє ле адам, лазорло, лоцилето,
призначений для того, щоб впливати на людину, визволяти її, і лише молитва до Творця може привести її до цього зв'язку. І так вона зможе вийти на мене до того, щоб Творець впливав би на мене, щоб я скасував себе.
Шем язрулі, шем язрулі лацет, лацет міацмі.
Рав, те, що я віддаю своїй групі десятці, щоб вони допомогли мені вийти з себе.
Вліот, ло альмінат лекабелі, ло альмінат лашпія, літхабери там.
І стати не заради отримання, а заради віддачі. Об'єднатися з ними, як одна людина з одним серцем. І так, як одиниця незалежна.
Thank you for this article. It's very beautiful and it talks about the power of faith.
Дякую за цю прекрасну статтю.
I was left with many impressions.
Яка чудово описує силу віри. У мене лишилося багато вражень. Але є одне особливе. Ми весь час говоримо про об'єднання. А у цій статті вона показує, що ми не можемо об'єднатися без віри.
Ми constantly giving the descent so that we will see that we don't have any strength to bestow.
Весь час людині дають падіння, щоб побачити, що нема ніяких сил, щоб бути у віддачі.
We have to cry to the Creator to give us the power to bestow.
Коли ми переживаємо падіння, ми повинні кричати до Творця, щоб дав нам силу віддачі.
My question is,
і тоді ми приходимо до точки віри і об'єднуємося. Моє запитання. Чи є віра тим засобом, через який ми досягаємо мети творіння? Прав. Віра це не засіб, можна сказати, для досягнення мети, а це засіб, якого досягають і в ньому розкривають мету творіння. Віра – це не засіб, а це і запитує Бачбовому залі, нехай говорить в мікрофон, стоячи голосно і чітко. Стаття «Властивість запам'ятовування». Під заголовок «Запам'ятовування і забування, зберігання і утрата». В часи вигнання властивість світу нукви, служіння полягає в зберіганні, а хто завдає шкоди своєму служінню, може втратити те, що дають йому. І феномен злиття в цьому світі, він в силі зберігання і в посиленні чутливості, що збільшує силу зберігання, а також піднесеність досконалості і зміцнення злиття. Проте в прийдешньому немає страху втрати і крадіжки, бо поглинув смерть навіки, і служіння обмежене тут категорією запам'ятовування. І хоча згідно з цим було б досить однієї форми, але природа тіла втомлюватися від однієї форми. Тому треба скидати форму і одягати форми одна за одною, аби дати тілу бачити щоразу щось нове, аби примножити бажання, як затуляють очі коню, котрий крутить жорна, щоб не втомлювати його. І це є вельми глибоким і важливим, бо це просто, що Творець бажає від свого робітника відмінного результату. А також відомо, що більше служіння ближче до природи, тим воно більш прекрасне. І це є правилом, що коли один з тих, хто люблять одне одного, збільшить свою любов до міри повноти та абсолюту, тобто природна і досконала, тоді згасне вся сила любові його улюбленого. І незважаючи на те, що розумом ясно бачить величину любові того, хто любить, а все ж не зросте в нього сила його любові, щоб відповісти йому. І навпаки, відповідно до відчуття абсолютності любові того, хто його любить, тією ж мірою згасатиме потроху почуття любові до нього, бо не боїться його, адже любов у того абсолютна. І тому буде поглинена і зіпсована міра духовності любові в природі матеріалу того, кого люблять. Що ти так дивишся? Що ти мені так рукою робиш? Через те, що ми так влаштовані і створені з бажання отримувати, яке за своєю природою дбає тільки про себе. Тому ми для того, щоб виправити наше бажання отримання, повинні утворити цілу систему, яка підніме бажання отримання вище його бажання, щоб він міг бути якимось самостійним, наскільки це можливо, і відчути, хто на нього впливає, хто йому дає, як йому дають, у такій формі, в якій не буде залежати від своєї природи. Інакше буде просто робити дії зі своєї сторони, і все. Тому нам потрібно тут відноситися до бажання отримання так, що воно з самого початку не гідне взагалі того, щоб досягти властивості віддачі, відчути того, хто дає. Тому що відчуття того, хто дає, означає відчути щось поза собою. А поза собою – це протилежна властивість, що немає досі чогось. Чого тут можна навчитися? Давайте далі почитаємо. Отже, бажання Творця повідомити свою любов. І разом з цим дати можливість розширити межі любові. І обидві ці тенденції є двома протилежностями, бо коли пізнаємо його любов, форма її, як любові природної та досконалої, зобов'язує бути такою. А коли так, то не залишається місця для роботи, розширити любов. Бо той, хто любить, вірний і досконалий, незадоволений тим, як улюбленець відповідає йому на його любов. Як написано, навіть якщо був ти правий, що даси йому? Більш за це, коли улюблений відчуває, що є бажання у того, хто його любить, щоб він відплатив або відробив, зробиться це нестачею, тому що коли є бажання відплати, зміниться його любов через те, що нема чим відплатити. І якщо так, тоді любов є не абсолютною, а отже, не досконалою і не природною, а такою, що залежить від чинника, і коли зникає чинник, зникає любов. За принципом загадка досконалого і недосконалого. І фактично всім відомо, що проклятий не з'єднується з благословенним, як написано, дає мудрість мудрим. І служіння при доповненні та розширенні досконалості аж ніяк не належить тому, в кого є хісерон, а належить дійсно досконалому робітнику. А у досконалого робітника, на перший погляд, немає місця такій роботі, як зазначено вище. І це сутність запам'ятовування, як у такому прикладі, коли той, хто любить, говорить улюбленому, ось тобі мішок коштовного каміння, щоби пізнав ти мою любов. І тоді старається улюблений перелічити з великою точністю суму тих коштовних камінців, щоби виявити також і в своєму серці любов. Таким чином, сутність любові зовсім не міняється, коли він клопочеться, працює, щоб їх полічити, бо так чи інакше, вони вже в його розпорядженні. Але щоб винагородити того, хто любить його, він ще ретельніше перебирає коштовні камені, аби удостоїтися і назавжди явити своїм очам великою піднесену міру любові. І таким чином вони посилають і приймають один від одного почуття любові постійно і безперервно, і збільшуються і примножуються, а сутність незмінна. І в цьому полягає засвоєння різних сполучень, хоч суть і одна. Але щоб не втратилась і не пропала навіть мала іскра від можливості розкритися силам приховання, що завжди присутні в матерії, тому дають йому побачити щоразу нове сполучення, яке матеріальні очі не бачили ще, відколи існують. І цим матерія відчуває новий смак і допомагає витерпіти і повторювати щоразу постійно, як від примноження трапез, коли матерія втішається від того, що множиться те ж саме багато разів. Або ж у сексі, оскільки уготовано йому завжди новий смак.
Малосота не леде.
Раф, що робити? Я не знаю. Тобто, що він каже? Якщо ми повертаємося до тих самих дій,
כי הרצון שלנו כל הזמן מתחדש, ולכן מתוך זה אנחנו...
Коли ми повторюємо ті ж самі дії, наше бажання весь час оновлюється, і через це ми приходимо до нових якихось відчуттів і властивостей, завжди є новий смак. Читаємо далі. Із цього зрозуміє взаємодію матерії в тілі та душі, бо завдяки матерії, що коріниться в забуванні, і ще більше зло є в згасанні всякого роду абсолютної любові, і цим самим дає можливість душі для обов'язкової роботи, тобто повертатися і мінитися кожного разу у нових сполученнях. Бо якщо б не це, прийде хибність також і до душі внаслідок приховання, закладене в коренях матерії, як зазначено вище. І незважаючи на те, що суть любові залишається в абсолютній досконалості, разом з цим вона начебто вкрита через матерію. А тим, що знову і знову повторює шлях обов'язкового служіння, те, що додає, робиться більшим за основу і дивним чином розширюються межі любові. То з великою кількістю людей.
Товариш,
те, що я зрозумів, нам потрібна єгипетська кліпа, потім там є ще інші приклади кліпот, щоб потім, коли є любов, посилювати любов над нею. Так, каже Раф. Товариш, а що це за робота? Для чого потрібна кліпа, щоб посилювати роботу? Раф, бо за допомогою кліпи ми можемо зв'язатися з любов'ю. І завдяки любові ми прагнемо розкрити усю ту структуру. Також і кліпот, і також і святість. Товариш, а чому, якщо немає кліпи, над якою можна посилювати любов, то любов не можна збільшити інакше? Раф, бо кліпа — це те, чого бракує для представлення любові в повній мірі. Товариш, чому не можна просто збільшувати любов безмежно? Раф, ні, такого немає, безмежно. Тобі потрібна кліпа для того, щоб уявити форму любові у довершеному вигляді. Товариш, що це за явище природи, коли неможливо посилити любов, якщо немає відносно неї кліпи? Раф, але ж ми бачимо, що в кожній формі, яку ми розкриваємо в природі, є подвійність, є річ і є протилежність. І ми не можемо говорити про якесь явище, якщо не існує протилежного для нього явища. Товариш, як можна використовувати цей принцип, коли ми знаходимося на рівні, коли збираємо хісарони, кліпот, те, що в майбутньому невідомо, буде чи не буде. Рав, ми не можемо працювати з жодною властивістю, якщо навпроти неї немає протилежності, протилежної властивості. Товариш, тут Бальсулам описує, наскільки необхідно, потрібні нам усі попередні стани, і він пише в багатьох місцях, що ми збираємо усі келім, щоб потім нам було з чим працювати, щоб це було без нестачі і так далі. Питання, як можна отримувати від цього сили, що ми сьогодні виконуємо якусь роботу, яка служитиме нам протягом усього шляху, аж до щаблів любові. Ми, як би там не було, все ж таки працюємо, так, як нас спрямовує Бааль Сулам, що в усьому ми розкриваємо його протилежність і ніяк інакше. В іншому випадку ми би не могли це відчути, бо перевага світла із темряви, і світло не можна відчути, якщо ми не розкриваємо пітьму. Тому так ми приходимо до розкриття творіння, розкриття усього творіння у такій завершеній цілісній формі. Ми не можемо навіть уявити собі, наскільки, якби ми не були в протилежних формах, то ми б не могли розкрити те, що зараз перед нами знаходиться. Тому розкриття духовного має на увазі, щоб у нас також було так, Дуді. Він пише, що є закон, що якщо один із двох люблячих посилює свою любов в значній мірі, то він гасить силу любові іншого, того, кого люблять. Чому чим більше ми посилюємо любов, то з іншої сторони вона згасає? Рав, нема в нього місця розкрити любов, тому що усе наповнюється досконалістю з однієї сторони. Товариш, як представити, надати іншому місце для любові? Рав, за допомогою того, що Творець прихований, так він зробив. Товариш, чому це не пробуджує, щоб повернути і посилити ніби? Чому, коли один проявляє любов, то другий не посилює свою? Рав, бо спершу потрібно прийти до розуміння і бажання. Товариш, між товаришами, як діяти так, щоб з однієї сторони проявляти любов? Яка правильна форма стосунків згідно з цим принципом? Рав, між товаришами ми повинні розкривати любов в усьому, тобто в усіх напрямках, у будь-якій мірі. Товариш, але якщо діяти в напрямку абсолютної любові між товаришами, то якої реакції очікувати, якої відповіді, що вона буде більше згасати, ця любов, чи як? Рав, я не можу це пояснити, можливо, але якщо ми прагнемо до об'єднання, абсолютного, повного об'єднання між нами, коли кожен може доповнити своїм ставленням товаришів, тоді ми приходимо до стану, коли усі даємо місце, також і всім решті, і доповнюємо всіх. Товариш, що таке місце для любові? Рав, хісарон. Товариш, коли людина дає товаришам місце для любові, в усіх з'являється місце? Рав, вони повинні працювати над цим, щоб намагатися це розкрити. Товариш, я повинен розкрити в них хісарон для любові, дати їм місце для цього? Так, каже Рав. Питає, як дати товаришам місце для любові? Рав, показати, що ти його любиш, і що ти також чекаєш від нього, щоб відчути його любов. Товариш, а якщо я даю йому любов, то згідно з цим правилом, його любов, вона не буде згасати? Рав, ні. Саме ми приходимо таким чином до стану, коли любов збільшується без обмежень. Товариш, як любити товаришів, як любити товариша, але не втратити любов з його сторони і не пройти до зневаги? Рав, ну, це ми повинні між нами. Між нами організувати такі стосунки. Товариш, але ми зобов'язані весь час любити товаришів, товариша любити не припиняючи, і коли ми огортаємо його любов'ю, то він відчуває зі своєї сторони, бо він не має страху втратити цю любов, він може не звертати увагу і зневажати, нехтувати. Рав, продовжувати, продовжувати і продовжувати. Чим більше інший показує зневагу до такої міри, що як би там не було, тут є якась закономірність, і ми повинні прийти до неї, і тоді ти її побачиш. Товариш, а що це за закони? Рав, бо врешті-решт ти проходиш якусь межу, і товариш починає розуміти, приймати твою любов і реагувати.